Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang California Burning ni Catherine Blunt ay isang aklat ng masusing pamamahayag at pagsusuring pangkasaysayan tungkol sa pagbagsak ng Pacific Gas and Electric o PG&E, ang malaking kumpanyang nagbibigay ng kuryente sa Hilagang California. Nakasentro ito sa campfire noong 2018, ang sunog na sumira sa Paradise at naging pinakamapinsalang wildfire sa kasaysayan ng California sa usapin ng pagkasira ng mga ari-arian. Ngunit hindi lamang ito sa laysay ng isang sakuna. Sinusuri ni Blunt kung paano nagtagpo ang lumang kagamitan, kulang na pagpapanatili, mga pasyang pangkorporasyon, regulasyon, diregulasyon ng merkado at lumalalang panganib ng sunog dahil sa mas mainit at tuyong klima. Bilang reporter na matagal na sumaklaw sa utilities, inilalahad niya ang komplikadong sistemang elektrisidad sa paraang nakaugnay sa buhay ng mga residente, manggagawa, mamumuhunan, regulator at mga biktima. Layunin ng aklat na ipakita na ang pagkabigo ng infrastruktura ay hindi biglaan o hiwalay na aksidente. Karaniwan itong bunga ng mga desisyong ipinaubaya, ipinagpaliban o hindi pinanagot sa loob ng maraming taon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang campfire bilang bunga ng matagal na pagkukulang sa infrastruktura. Ginagamit ng California Burning ang campfire bilang malinaw na larawan ng paraan kung paano nagiging malawak ang trahedya ang isang teknikal na pagkasira. Ang kagamitan ng PG&E na nasangkot sa pagsiklab ng sunog ay may bahaging napakatanda, kabilang ang metal na kawit na ikinabit pa noong unang bahagi ng 20th century. Mahalaga ang detalyeng ito hindi dahil simpleng sanhi lamang ito ng sunog, kundi dahil inilalantad nito ang tanong na mas malaki kaysa sa isang sirang pyesa. Paano na natiling nakasalalay ang kaligtasan ng mga komunidad sa mga elementong matagal nang naluluma, lalo na sa lugar na tuyo, mahangin at madaling magliyab? Ipinapakita ng aklat na ang pagpapanatili ng grid ay hindi maaring ituring na rutinaryong gastusin na madaling ipagpaliban. Kapag ipinagpaliban ang inspeksyon, pagpapalit ng kagamitan at paghahanda sa matinding panahon, naiipon ang panganib kahit walang agarang insidente. Sa Pilipinas, madaling maiugnay ang aral na ito sa pangangailangan ng regular na pag-aalaga sa mga poste, linya at substation, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo at landslide. Magkaiba ang pisikal na panganib, ngunit pareho ang prinsipyo. Ang maaasahang serbisyo at kaligtasan ng publiko ay nakasalalay sa maagang pamumuhunan, malinaw na pamantayan, at tuloy-tuloy na pag-inspeksyon, hindi lamang sa pag-ayos pagkatapos ng sakuna. Ikalawa, mula sa kumpanyang nagpaunlad ng California tungo sa krisis ng pananagutan, hindi inilalarawan ni Blunt ang PG&E bilang kumpanyang laging bigo. Sa halip, sinusundan niya ang kasaysayan nito mula sa panahon ng mga tagapagbuo ng malalayong linya ng kuryente at pagpapalawak ng ekonomiya ng California. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil ipinapakitang ang isang institusyong may mahalagang pampublikong papel ay maaari pa ring mawala sa direksyon. Ang utility ay may natatanging katayuan. Karaniwan itong monopolyo sa isang lugar, kinakailangan sa araw-araw na buhay at mahigpit na nakaugnay sa pampublikong kaligtasan. Dahil dito, ang mga desisyon tungkol sa dibidendo, paggasta, pagkukumpuni at pamamahala ay hindi basta usaping pangnegosyo. May direktang epekto ang mga ito sa mga tahanan at komunidad. Iniugnay ng aklat ang pagbabago sa PG&E sa paglitaw ng mga mamumuhunang naghahanap ng kita. Sa mga pressure na kontrolin ang gastos at sa masalimuot na ugnayan ng kumpanya sa mga regulator at politiko. Hindi nito ipinapalagay na iisang grupo lamang ang may pananagutan. Sa halip, inilalantad nito kung paanong ang sistema ng insentibo ay maaring magtulak sa pamunuan na unahin ang panandaliang katatagan sa pananalapi kaysa sa pangmatagalang kaligtasan. Ang aral ay mahalaga sa anumang bansa. Kapag pribado man o pampubliko ang may hawak ng mahalagang serbisyo, kailangang malinaw kung sino ang mananagot kapag ang pagtitipid ngayon ay lumilikha ng panganib bukas. Ikatlo, diregulasyon, Enron at ang mga limitasyon ng merkado sa serbisyong kuryente. Isa sa mas malawak na ambag ng aklat ay ang paglalagay sa krisis ng PG&E sa konteksto ng deregulasyon sa merkado ng kuryente sa California. Hindi sapat na tingnan ang campfire bilang usapin lamang ng mga poste at kawad. Ipinapaalala ni Blunt na ang paraan ng pagpepresyo, pagbili at pagbebenta ng kuryente ay maaring makaapekto sa kakayahan ng utility na mamuhunan at magplano ng matagal. Tinutukoy ng salaysay ang krisis sa enerhiya noong unang bahagi ng dekada 2000 kabilang ang market gaming na iniugnay sa Enron. ang pangyayaring ito ay nagpakita kung gaano kahina ang isang mahalagang serbisyong pampubliko kapag ang mga patakaran ay nagbibigay ng puwang sa manipulasyon at hindi tugmaang mga pananagutan ng iba-ibang kalahok. Hindi sinasabi ng aklat na walang silbi ang merkado o na lahat ng regulasyon ay automatikong mabuti. Ang ipinakikita nito ay mas praktikal. Ang kuryente ay hindi ordinaryong produkto dahil dapat itong maging sapat, abot kaya at maaasahan sa bawat oras. Kaya ang disenyo ng merkado ay kailangang may proteksyon laban sa sobrang pabago, bago ng presyo, maling insentibo at paglipat ng panganib sa mamimili. Para sa mga mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pag-unawa sa mga debate tungkol sa presyo ng kuryente, pribadong pamumuhunan at tungkulin ng regulator, ang sentral na tanong ay hindi lamang kung sino ang pinakamura, kundi kung sino ang may sapat na pananagutan para sa matibay at ligtas na sistema. Ika-apat, pagbabago ng klima at ang bagong antas ng panganib sa lumang grid, binibigyang diin ng California Burning na nagbago ang kapaligirang pinaglilingkuran ng mga lumang electric grid. Sa California, ang mas mainit at tuyong kondisyon kasama ng malalakas na hangin ay nagpapataas ng posibilidad na ang isang bumagsak na linya o kumislap na kagamitan ay mauwi sa napakabilis na wildfire. Hindi ibig sabihin nito na ang climate change ang nag-iisang sanhi ng campfire. Mas tumpak na sabihin na pinalala nito ang mga kahihinatnan ng umiiral ng kahinaan sa infrastruktura at pamamahala. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil nakatutulong itong iwasan ang pagdadahilan na ang sakuna ay walang makapipigil. May mga panganib na likas sa panahon. Ngunit may mga desisyong maaaring gawin upang bawasan ang mga ito tulad ng pagpapalit ng lumang kagamitan, paglilinis ng vegetation, mas mahusay na pagmamonitor, at pagputol ng kuryente sa mga sitwasyong napakataas ng panganib. Kasabay nito, ipinapakita ng aklat ang mahirap na kapalit ng mga hakbang na ito. Ang pagputol ng kuryente ay maaari ring magdulot ng seryosong abala at panganib sa mga residente at negosyo, kaya hindi sapat ang pansamantalang tugon tuwing may matinding hangin. Kailangan ang pangmatagalang pagpaplano, malinaw na komunikasyon, at pamumuhunan na akma sa nagbabagong klima. Ang ganitong usapin ay may kaugnayan din sa Pilipinas kung saan ang init, malalakas na ulan, bagyo at pagbaha ay sumusubok sa katatagan ng network ng kuryente. Ang pangunahing aral ay dapat nakabatay sa inaharap na kondisyon ang disenyo ng infrastruktura hindi lamang sa lumang record ng panahon. Ang pugon, pagkalugi ng PG&E at ang tanong kung paano mabibigyan ng hustisya ang mga biktima matapos ang mga wildfire na iniugnay sa kagamitan ng PG&E, umabot ang kumpanya sa pagkalugi at malawakang restructuring. Sa aklat, ang prosesong ito ay hindi simpleng kwento ng pananalapi o legal na pag-aayos. Isa itong pagsubok kung paano hahatiin ang pananagutan kapag ang isang mahalagang utility ay nakagawa ng pinsalang napakalaki. Ngunit kailangan ding patuloy na maghatid ng kuryente sa milyon-milyong tao. Dito lumilitaw ang tensyon sa pagitan ng kabayaran para sa mga biktima, katatagan ng kumpanya, gastos ng mga ratepayer, at pangangailangan ponduhan ang mga pagpapabuti sa grid. Ipinapakita ni Blunt na walang madaling solusyon dahil ang bawat hakbang ay may taong sasalo ng gastos. Gayunman, hindi dapat gamitin ang pagiging mahalaga ng utility bilang dahilan upang lumabo ang pananagutan. Ang pagkalugi ay maaring mekanismo para sa pag-aayos ng utang at paghabol. Ngunit hindi nito automatikong naibabalik ang mga buhay, tahanan at komunidad na nawala. Mahalaga rin ang pagtalakay sa mga legal na labanan at settlement. Dahil inilalapit nito ang usaping teknikal sa tunay na pinsala ng mga pamilya para sa mga gumagawa ng patakaran, ipinapahiwatig ng aklat na mas mabuting maglatag ng malinaw na pamantayan sa kaligtasan at sapat na pondo para sa pag-iwas kaysa umasa sa kompensasyon pagkatapos ng sakuna. Ang hustisya ay hindi lamang halaga ng bayad. Kasama rito ang pag-alam sa sanhi, pagtukoy ng pananagutan, at pagtiyak na hindi na mauulit ang parehong pagkukulang. Bilang pagtatapos, ang California Burning ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa enerhiya, pagbabago ng klima, negosyo, pampublikong patakaran at kalidad ng pamamahala. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante, mamamahayag, empleyado ng utilities, regulator, at leader ng komunidad na gustong maunawaan kung bakit ang isang teknikal na pagkasira ay maaring maging malawak na krisis panlipunan. Hindi kailangang may malalim ng kaalaman sa electrical engineering upang sundan ang aklat dahil nilalapit nito ang mahirap na paksa sa mga konkretong pasya at epekto sa tao. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mas mahusay na paraan ng pagtatanong. Sapat ba ang pagpapanatili ng kagamitan? Angkop ba ang mga insentibo ng kumpanya at regulator sino ang sumasalo sa gastos ng panganib at paano dapat magplano ang grid para sa mas matinding klima. Namumukod tangi ang aklat sa mga librong tungkol sa sakuna o korporasyon dahil pinagsasama nito ang investigatibong pag-ulat, kasaysayan ng industriya ng kuryente, pagsusuri ng regulasyon at pagtuon sa mga biktima ng wildfire. Hindi nito ipinipinta ang PG&E bilang hiwalay na kaso na walang kinalaman sa iba. Sa halip, ginagamit nito ang pagbagsak ng kumpanya upang suriin ang pambansang kahinaan ng lumang grid at ang mga limitasyon ng kasalukuyang sistema ng pananagutan. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang pagtingin sa isang trahedya sa California. Isa itong maingat na pag-aaral kung paano dapat timbangin ang serbisyo, kita, kaligtasan at paghahanda sa isang panahong tumitindi ang panganib sa infrastruktura. Kung gusto mong sumuporta Catherine Blunt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.